Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι δεν έχουμε να πούμε, τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την
πρόσκληση. Καλό μήνα, μας κάνετε και ποδαρικό για τον μήνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Τώρα, να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, το συζητούσαμε με τη Μαρία, από κάτι αισιόδοξο. Κάτι το οποίο μας συγκίνησε χθες όλους. Υπερβαίνει νομίζω τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις, τα πάθη, τις κόντρες, τις συγκρούσεις. Το αποχυμώνουμε τελείως από την όποια πολιτική του διάσταση. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Γιώργου του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, όπου όρθιος και γερός πήγε να ευχαριστήσει τους γιατρούς. Και κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι γίνονται και θαύματα στις μέρες μας. Γιατί αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτό? Εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που από την αρχή είχε εμφανιστεί αισιόδοξο ότι θα πάει καλά η ιστορία. Όμως, έχουν ξεκινήσει κάτι συζητήσεις από χθες στα social media και λένε, εάν δεν ήταν ο Μιλωνάκης, είχε αυτή την περίθαλψη.
Είναι σχετικές, τα διαβάζω και εγώ και πραγματικά το λένε με παιδιά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης πήγε μετά από κλήση τηλεφωνική στο ΕΚΑΒ. Ήταν τυχερός ότι το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο έπαθε το ρήξη ανεβρίσματος, είναι στο κέντρο της Αθήνας, ο σταθμός του ΕΚΑΒ
δίπλα,
είναι στο Σύνταγμα.
Δίπλα, ναι.
Άρα το ΕΚΑΒ πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ο κ. Μιλωνάκης είχε μια διακριτική μεταχείριση. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα γιατί ήταν στα 20 μέτρα από το σταθμό. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Το πήγε βάσει πρωτοκόλλου στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Mm-hmm. Το πλησιέστερο νοσοκομείο ήταν ο Ευαγγελισμός. Πάλι δεν υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Πήγε στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Το πήγε. Και εκεί πέρα χειρουργήθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου.
Ναι.
Ποια είναι η ειδική μεταχείριση? Με συγχωρείτε, να την καταλάβω δηλαδή.
Εντάξει, σου λέει είναι ένας άνθρωπος που είναι στο πλάι του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, μετά οι γιατροί αλλιώς τον αντιμετωπίζουν.
Ξέρετε, είναι αυτή η αστική.
Πόσους ανθρώπους το εσύ σώζει κάθε μέρα που δεν τους ξέρετε?
Είναι αλήθεια. Το επισημαίνουμε όμως και χρειάζεται μια απάντηση από εσάς.
Λέει, πέσανε όλοι. Που έκανε την εμβολή, την επέμβαση αυτή στον Γιώργο Μιλωνάκη. Κάνει κάθε μέρα δεκάδες περιστατικά. Σώζει κάθε μέρα δεκάδες ανθρώπους.
Ξέρετε, υπάρχει αυτός ο μύθος.
Δηλαδή, να το πούμε ανάποδα. Έπρεπε αυτό το Μιλωνάκη να πεθάνει για να μην κατηγορηθούμε για διακριτική μεταχείριση.
Το αφήνω εδώ.
Εγώ θέλω κάπου να μου υποδείξει ποιο είναι το σημείο της διακριτικής μεταχείρισης.
Το αφήνω εδώ γιατί ξέρετε.
Αντιθέτως, θα έπρεπε να πείτε, να λοιπόν, που ο υφυπουργός πάει τον πρωθυπουργό και ο πρωθυπουργός του ανώτερου του συνεργάτη τελικά στο ΕΣΥ πήγε.
Ακριβώς. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ο άνθρωπος σώθηκε. Ξέρετε, είναι αυτός ο περίφημος αστικός μύθος ότι να, σε έναν επώνυμο, όχι στο Μιλωνάκι, σε ένα διάσημο, μην πούμε όλοι οι επώνυμοι είμαστε, σε ένα διάσημο πέφτουν όλοι οι γιατροί από πάνω, ενώ σε ένα φτωχό, ας πούμε, ή σε έναν άνθρωπο
τον
καθημερινό, τον αφήνουν στο ράτσο να περιμένει.
Επαναλαμβάνω, οι γιατροί που χειρούργησαν τον Μιλωνάκι είναι οι γιατροί
του Ευαγγελισμού.
Που κάνουν αυτή τη δουλειά σε αυτό το νοσοκομείο. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κάποια διακριτική μεταχείριση. Αυτό εξηγώ.
Θέλετε να κάνετε γι' αυτό, καθ' αυτό το γεγονός, εσείς κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη αυτού του περιστατικού?
Εγώ ήμουν από την αρχή πάρα πολύ αισιόδοξος. Ο λόγος είναι, εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά πια έχω μια εμπειρία, με πια συνολικά σε δύο μου θητείες, φάνω 4 χρόνια υπουργός υγείας. Δηλαδή έχω πια μια εμπειρία. Είναι αποδεδειγμένο ότι ειδικά στο εγκεφαλικό, εάν προλάβεις να πας γρήγορα στο νοσοκομείο, γίνονται θαύματα. Δεν είναι όπως ήμασταν πριν από 10-15 χρόνια. Γιατί έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι ιατρικές τεχνικές. Ο κ. Μιλάκης πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Η διαδικασία της επεμβατικής τεχνολογίας που εφαρμόστηκε πάνω του, εφαρμόστηκε σε λιγότερο από μία ώρα από το περιστατικό. Το παράθυρο χρόνου είναι 3 ώρες. Mm-hmm. Ήταν ένας νέος άνθρωπος. Σε μία ώρα είχε σταματήσει η αιμορραγία. Θεώρησα από την αρχή ότι θα τα καταφέρει, γιατί η υγεία του γενικά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
Μάλιστα,
και πράγματι σήμερα πάρα πολύ καλά. Εμένα για άλλη μια φορά θέλω να σου πω το εξής. Mm-hmm. Τέτοια περιστατικά στο ΕΣΥ βλέπουμε κάθε μέρα και κυρίως αυτό που μας διδάσκει και αυτό το περιστατικό είναι πόσο σημαντικό είναι να υλοποιήσουμε ακόμα γρηγορότερα. Έχω υλοποιηθεί εν μέρη, αλλά ακόμα τα χτίζουμε. Τα κέντρα εγκεφαλικού που έχουμε θερμοθετήσει νομικά πριν από 1,5 χρόνο και να τα στελεχώνουμε σωστά. Τα κέντρα εγκεφαλικού που πρέπει να είναι διάσπαρτα στη χώρα για να υπάρχει μια ακτίνα μέσα από το παράθυρο χρόνου που σας είπα για τον κάθε Έλληνα πολίτη είναι τη μεγάλη επανάσταση στα κεφαλικά.
Ναι. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
Στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα.
Βέβαια, του, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αυτό. Τα οποία σταμάτησαν χτες, έτσι δεν είναι?
Να ξεκινήσουμε με τα δικά σας και μετά πάμε στα πολιτικά. Ναι.
Βέβαια.
Πάμε στα χειρουργία τα απογευματινά, γιατί μοιάζουν πολύ κόσμο.
Τα απογευματινά χειρουργία. Γιατί έγινε αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί προτάθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εντάχθηκε επιθυμία μου, δική μου ιδέα ήταν, επιθυμία μου έγινε.
Βρήκατε και λεφτά όμως να γίνουν. Βρήκατε και λεφτά να γίνουν.
Αναπροσαρμόσαμε το Ταμείο Ανάκαμψη του Υπουργείου Υγείας και εντάξαμε αυτή την τεράστια τελικά 241 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχαν μαζευτεί πάρα πολλά περιστατικά χειρουργικών επεμβάσεων ψυχρών. Όταν λέμε ψυχρό χειρουργείο, μιλάμε για χειρουργείο που δεν έχει κίνδυνο ζωής. Αυτή είναι η διάκριση στην ιατρική.
Ναι.
Είναι τα επίγοντα χειρουργεία, πάνε χειρουργείς αμέσως, είπα πεθάνεις, πάνε νεύραγμα, πάνε εγκεφαλικό, αυτό δεν έχει περιθώριο χρόνου, ή χειρουργείς αμέσως, πεθάνεις. Και υπάρχουν και χειρουργεία που μπορεί να περιμένουν γιατί έχουν μεν πόνο και δυσφορία, αλλά δεν κινδυνεύει ζωής. Πάμε σχάρα μια αρθροπλαστική στο γόνατο ή μια χολή ή ένας καταράκτης. Λοιπόν, αυτές οι ψυχρές, δηλαδή αυτές που μπορούσαν να περιμένουν χειρουργικές επεμβάσεις, είχαν φτάσει σε αναμονή άνω των 90.000. Ήταν ένα πάρα πολύ, πολύ μεγάλος αριθμός. Σημειώστε ότι στην Πορτογαλία είχα δημοσιεύσει το νούμερο. Μετά την πανδημία, σε μια χώρα με αντίστοιχο πληθυσμό το δικό μας, είχα μαζευτεί αντίστοιχα 260.000 περιστατικά. Δηλαδή, εμείς με τις 90.000 πάλι σχετικά καλά ήμασταν, αλλά πάντως ήταν πολύ μεγάλη αναμονή. Ναι. Είχαμε αναμονές έως και 5 χρόνια πίσω. Τότε φτιάξαμε το θεσμό αυτόν με στόχο να εκαθαρίσουμε τη λίστα, να μην περιμένει πια ο κόσμος. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, παρουσιάσαμε απολογιστικά τα στοιχεία. Πρακτικά η λίστα μηδενίστηκε. Σήμερα τα περιστατικά που περιμένουν άνω των 4 μηνών είναι 7.000 από 90 και όλα τα προηγούμενα έχουν χειρουργηθεί. Σήμερα η αναμονή στο ΕΣΥ είναι μόνο εντός του 26, για να καταλάβετε.
Ναι.
Δεν έχει πια χειρουργείο του 25, ναι, στη λίστα. Αυτό είναι σχεδόν μαγεία. Ούτε έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν, ούτε μπορούσα να φανταστεί και αυτό το επιτυγχάναμε.
Πάντως δέχεστε μια κριτική, κύριε Υπουργέ, να σας πούμε. Και μάλιστα όχι από τα αριστερά κατά ανάγκη, ακόμη και από φιλοκυβερνητικά, να το πω έτσι, μέσα ενημέρωσης, ότι, ότι είχατε δεσμευτεί για 50.000 επεμβάσεις, ο αριθμός αναθεωρήθηκε στις 35 και μετά στις 33 και τελικά έγιναν 20.000 επεμβάσεις.
Όχι. Έγιναν 26.000 επεμβάσεις.
Ναι.
Όμως πάλι χάνουμε το στόχο. Ο λόγος που έγιναν 26.000 επεμβάσεις δεν είναι αυτός που λένε ότι δεν είχαμε χειρουργικές ομάδες και διαθέσιμο προσωπικό. Εμείς προσφέραμε συνολικά βάουτσερ, δηλαδή ευκαιρία σε κάποιον να πάει να χειρουργηθεί σε ένα απογευματινό χειρουργείο ή στο ΕΣΥ ή σε ιδιωτικό τομέα, σε 66.000 ασθενείς. Πολύ πάνω από τις 50.000.
Μάλιστα.
Ο λόγος που κάναμε 26 είναι γιατί ταυτόχρονα με τα απογευματινά χειρουργεία, με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το πρωί, με τις προσλήψεις περισσότερων γιατρών, με το ότι βρήκαμε ένα αισιολόγο, με ότι βάλαμε το ιδιωτικό των γιατρών που τους δώσαμε ως κίνητρο να δουλεύουν περισσότερο το πρωί κτλ. Το 2025 κάναμε σε σχέση με το 2024 περίπου 80.000 περισσότερα χειρουργία.
Μάλιστα.
Ως αποτέλεσμα αυτού, ένα μεγάλο κομμάτι της λίστας απορροφήθηκε στα πρωινά.
Καλύφθηκε στα πρωινά.
Άρα φύγανε από τα απογευματινά, λιγόστεψαν τα άτομα που θέλανε απογευματινό χειρουργείο.
Ναι, αφού πήγαν στο κανονικό τους ωράριο, για να καταλάβετε στο τέλος, δεν είχαμε πια αναμονές άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε.
Ναι.
Δεν,
ναι,
υπήρχαν διαθέσιμα.
Βέβαια.
Εδώ τα κάνει όλα.
Υπάρχουν και κάποιες άλλες καταγγελίες και νομίζω και οι ΟΝΓΕ. Η μία είναι ότι σε κάποιες μονάδες σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία γιατί υπήρχε υποστελέχωση,
ναι,
και αναφέρονται ιδιαίτερα στους αναισθησιολόγους, και η άλλη ότι υπήρχε και ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτές που μείναν για μήνες απλήρωτοι.
Πάμε λίγο στους αναισθησιολόγους. Όπως θυμάστε, ανέλαβα την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας το 24, η έλλειψη αναισθησιολόγων στο ΕΣΥ ήταν το νούμερο ένα θέμα.
Ναι, μας το λέγατε και εδώ. Και εδώ μας το λέγατε.
Κάναμε στη Θεσσαλονίκη, κάναμε και επίταξη των αναισθησιολόγων υποχρεωτικά από τον ιδιωτικό τομέα με εντολή. Σήμερα ακούτε την ίδια φασαρία? Όχι. Θεσπίσαμε ειδικά κίνητρα για τους αναισθησιολόγους. Βγήκαν και πολλοί αναισθησιολόγοι από την ειδικότητα. Σήμερα έχουμε σχεδόν καλύψει το σύνολο των κενών στους αναισθησιολόγους στην Ελλάδα και το πρόβλημα έχει σχεδόν λυθεί. Σε ανάμεσα χρόνια θα λυθεί εντελώς.
Mm.
Άρα είμαστε αρκετά καλύτερα. Δεν ισχύει, λέει, σχετική καταγγελία της ΟΝΓΕ. Mm-hmm. Ακόμα και όταν τους ακούτε να λένε είναι κλειστά τόσα χειρουργικά κρεβάτια λόγω έλλειψης προσωπικού, αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί είναι η μισή αλήθεια? Ναι, έχουμε αρκετά κρεβάτια χειρουργικά κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού, αλήθεια. Αλλά σήμερα έχουμε τα περισσότερα ανοιχτά παρά ποτέ.
Ναι.
Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ κάποτε περισσότερα χειρουργικά,
ναι,
από σήμερα.
Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει με τα απογευματινά χειρουργία από εδώ και πέρα?
Τα απογευματινά χειρουργία
δεν
επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στο status quo ante, όπου υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον πολύ να θέλει να πληρώσει και να αναλάβει το χειρουργείο του εκτός σειράς το απόγευμα. Αυτή η δυνατότητα έχει ανασταλεί κατά το διάστημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να ξοδέψουμε χρόνο από το χειρουργία χωρίς να διακινδυνεύσουμε το ορόσημο. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να γίνουν κατά προτεραιότητα τα δωρεάν για να πιάσουμε το ορόσημο και να μην χάσουμε τα χρήματα. Mm-hmm. Τώρα που τελείωσε πια αυτή η ιστορία και είχε καθαριστεί η λίστα, βεβαίως αν κάποιος συμπολίτης μας επιθυμεί να μην περιμένει τους 5-6 μήνες, αλλά χειρουργηθεί αμέσως, μπορεί να κάνει χρήση απογευματινών χειρουργίων με τον τιμοκατάλογο που προβλέπει σχετική υγεία. Mm.
Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στο χώρο της υγείας. Yeah, θα παρακαλέσουμε.
Βασίλη, και για τα άλλα προγράμματα.
Ότι αν δούμε ότι μεγαλώνει πάλι η λίστα, προς το παρόν. Η εκτίμηση δεν έγινε κάτι, γιατί πάνε πολύ καλά τα πρωινά. Mm-hmm. Αλλά αν υποθεθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση λίστα, εδώ είμαστε να δούμε αν πρέπει με κρατικούς πόρους να επαναφέρουμε το πρόγραμμα σε κάποια στιγμή σε δράση. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα πια η δομή έχει χτιστεί, υπάρχει. Οπότε θέλουμε να πατάμε το κουμπί.
Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα?
Όλα τα προγράμματα του προλαμβάνω τελειώσαν 30 Ιουνίου.
Μάλιστα.
Αφού από την αρχή το πρόγραμμα που λαμβάνω τελείωνε 30 Ιουνίου. Εδώ πάλι έχει γίνει μια συνολική παρεξήγηση. Και γίνει και με την παχυσαρκία που γίνει και μεγάλη τη
καθαρή. Ναι.
Το πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας τελειώνει 30 Ιουνίου κάθετα και οριζόντια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος. Δεν προλάβει εγώ να βγάλω μια οικία για να πω όχι, εμάς θα κρατηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι τέλος χρόνου. Ισχύει. Κάθε και οριζόντια, 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας. Τελεία. Κάθε πρόγραμμα που αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας τελειώνει. Τώρα είμαστε σε κάποια διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή η τελική λήξη του προγράμματος είναι την 21η Αυγούστου, όπου εκεί είναι οι πιστοποιήσεις και οι εργοτήλωσεις κλπ., κάποια προγράμματα που θεωρούνται εξαιρετική σημασία μπορούν να πάρουν μια θεωρητικά παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Και έχουμε κάνει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παχυσαρκία. Έχει γίνει αυτό το αίτημα. Δεν μπορώ να σου πω αν θα γίνει δεκτό, νομίζω αύριο θα ξέρουμε.
Πάντως είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί μένουν χιλιάδες άνθρωποι έκθετοι, χωρίς φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα τα οποία είχαν αρχίσει να τους χορηγούνται.
Πάμε λίγο πάλι με τη σειρά.
Ναι.
Χρειάζεται να πείστε εμένα ή την κυρία Αγαπηδάκη, ναι, ότι είναι σημαντικό κάποιοι άνθρωποι να πάρουν τα φάρμακα την παχυσαρκία? Μα εμείς το βάλαμε στο πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Για να το βάλουμε στο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα και την ανάγκη που έχουν αυτοί οι ασθενείς.
Άρα μήπως υπάρξει μια ειδική πρόνοια?
Εντελώς το πιστεύουμε, γι' αυτό και το κάναμε.
Ναι,
είναι η απάντηση.
Προφανώς.
Ναι. Το θέμα είναι ότι το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο δεν υπάρχει. Τα χρήματα για αυτό το πρόγραμμα σε επίσημα είναι πάρα πολλά εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Γιατί αυτά τα φάρμακα που σχεδόν είναι πάρα πολύ ακριβά.
Μάλιστα.
Εγώ είμαι σε μια σκέψη να δω αν μπορούμε, βάζοντας κάποια πολύ αυστηρή παράμετρο, κυρίως ασθενείς οι οποίοι ακολούθησαν το πρόγραμμα και πράγματι έχασαν βάρος. Mm-hmm. Γιατί προσέξτε, υπάρχει και άλλη μια παρεξήγηση. Το φάρμακο από μόνο του δεν λέει τίποτα. Ναι. Το φάρμακο είναι πολύ χρήσιμο για να σε βάλει σε μια λογική να χάσεις βάρος και να σε βοηθήσει να τα χάσεις ευκολότερα. Αλλά αν δεν αλλάξεις τρόπο ζωής, μόλις κόψεις το φάρμακο ξαναπαγίνεις.
Ναι. Ναι.
Το φάρμακο έχει νόημα αν θα σε κάνει να αλλάξεις τη ζωή σου. Να αρχίσεις να περπατάς, να αλλάξεις τη διατροφή σου. Άμα τα κάνεις όλα αυτά και πράγματι δείξεις ότι το εννοείς, εκεί νομίζω ότι το κράτος είναι δίκαιο να πει, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά το θέλει και πραγματικά το προσπαθεί, να το επιβραβεύσουμε με κάποιο τρόπο. Αλλά αν πεις θα πάω να δώσω 10 εκατομμύρια Έλληνες στο φάρμακο, δεν σου φτάνει όλο ο προπολογισμός του κράτους.
Πάμε τώρα στην άχαρη συζήτηση, την καλοκαιρινή. Την κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, αλλά και φέτος τα στοιχεία είναι πραγματικά απογοητευτικά. Έχει να κάνει με τη στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων, ιδίως σε τουριστικές περιοχές, ιδίως στα νησιά.
Δεν είναι απογοητευτικά τα στοιχεία. Τα στοιχεία είναι εξαιρετικά καλά.
Μα βγήκανε ότι δεν πάνε οι άνθρωποι επειδή δεν βρίσκουν σπίτια.
Πάμε πάλι με τη σειρά. Κάναμε τη μεγαλύτερη πρόσκληση γιατρών του ΕΣΥ πριν, ναι, από ένα μήνα,
ναι,
1.171 θέσεις. Mm-hmm. Μέσα σε αυτές συμπεριλάβαμε όλες τις θέσεις που βγαίνουν άγονες εδώ και χρόνια.
Μάλιστα.
Όλες.
Ναι.
Το σύνολο των νησιών, των ορεινών χωριών, των ΜΕΘ στην επαρχία, ό,τι πιο δύσκολες θέσεις έμεναν επί μια 15ετία κενές, τις βάλαμε σε αυτή την πρόσκληση. Στο ενδιάμεσο είχαμε θεσπεί φυσικά διάφορα κίνητρα. Στη Δράμα είχαμε βάλει με το Δήμο λεφτά για ενίκεια. Στα νησιά του Αιγαίου είχαμε βάλει τη Στόλιο Χατζιωάννου που δίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα.
Ναι.
Και εμείς βάλαμε τα άγων Α στην 600 ευρώ. Και ούτω καθεξής. Δεν πήγαμε έτσι. Mm-hmm. Είχαμε προηγουμένως δουλέψει χτίζοντας μια σειρά κινήτρων. Κάνουμε ταμείο τώρα.
Ναι.
Για πόσες θέσεις από τις 1.171 βρήκαμε τουλάχιστον μία αίτηση?
Πόσες?
Για τις 980. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ποσοστό κάλυψης 82,5%. Για να καταλάβετε, ναι, στα νησιά του Αιγαίου βάλαμε 46 θέσεις, που ήταν, για τα μικρά νησιά μιλάμε, 46 θέσεις που ήταν άγονες πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Στον 42 θέσεις, δηλαδή, 42 θέσεις. Βρήκαμε για τις 26.
Δηλαδή εκεί που είχαμε 42,
από εκεί που είχαμε 42 θέσεις κενές 15 χρόνια, ναι. Τώρα έχουμε 16 θέσεις κενές. Στις, από 42.
Στις τουριστικές περιοχές παραμένει όμως το πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι εμφανές, γιατί είχαμε κακή επίδοση, αποτυχία σε μία περίπτωση, κακή επίδοση σε δύο άλλες, σε τρεις περιοχές. Στα Χανιά, πήγαμε πολύ άσχημα, στη Ρόδο και στην Κο.
Μάλιστα.
Και οι τρεις περιοχές αυτές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πολύ υψηλά ενίκεια και μικρή προσφορά σπιτιών.
Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
Είναι πολύ έντονο το τουριστικό ενδιαφέρον που έχει αυτέ και ο κόμμα δεν θέλει να νοικιάζει το σπίτι του γιατρού, γιατί το καλοκαίρι το κάνει Airbnb και βγάζει πολλά λεφτά. Είναι το απλό.
Τι σκέφτεστε να κάνετε?
Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν λύσει πιο μακροπρόθεσμε και ριζικέ και λύσει πιο βραχυπρόθεσμε. Στο μακροπρόθεσμο, χτίζουμε π.χ. στην Κόχ σπίτια για του γιατρού. Είναι στην ένταξη που κάνουμε τώρα. Για να φτιάχνουμε δικά μα σπίτια και δεν ξέρουμε. Όπω κάναμε στη Μύκονο, όπω κάναμε στη Σαντορίνη, όπω κάναμε στη Σάμο. Έχουμε φτιάξει σπίτια. Και εκεί που φτιάξαμε σπίτια, βρήκαμε γιατρού. Είναι τόσο πολύ απλό. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια συζήτηση με του δημάρχου των τριών αυτών περιοχών. Αν μπορούν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο να θεσπίσουν ειδικά κίνητρα για πληρωμή ενοικίων για γιατρούς, γιατί αυτές οι τρεις περιοχές δεν έχουν τέτοια κίνητρα από τους Δήμους. Να φέρω ένα πράγμα. Στη Δράμα, παραδείγματος χάρη, βρίσκαμε γιατρό, βγήκε εκεί ο Δήμος και έδωσε ένα σοβαρό ποσό για το ενοικίο. Έδωσε 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν έφυγε γιατρός.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εδώ θα χρειαστεί μια συνέργεια και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα το κάνουμε. Και μόλις μιλήσω με τους δημάρχους και είμαστε έτοιμοι, θα ξανακάνω την πρόσκληση. Αλλά ξαναλέω. Το 82,5% δεν είναι μικρό ποσοστό κάλυψης.
Πάμε τώρα πάντως, στα κεντρικά πολιτικά.
Μια στιγμή, γιατί με τούτα και με εκείνα να κλείνει μετά η υγεία. Να σας πω όμως, μπορεί εσείς να λέτε ότι λέτε και να πάσει τόσο για τα θέμα, όμως έχετε να, απέναντί σας να αντιμετωπίσετε τον πιο έντιμο πολιτικό αρχηγό της μεταπολίτευσης. Όχι, μην γελάτε, το είπε ότι ο άνθρωπος είναι ο πιο έντιμος.
Δεν είναι αδερφό που λέω ότι είστε τόσο μεγάλο τρόλ.
Όχι, μα σας λέω, ο άνθρωπος είπε ότι εγώ είμαι ο πιο έντιμος.
Να το πω εγώ αλλιώς. Είπε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές θα είναι ετοιμότητα ίδια φορά.
Λοιπόν, ακούστε τώρα για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στήσει τη σκευωρία Νοβάρτης, για την οποία όλοι του συνεργάτες καταδικάστηκαν.
Ναι, αλλά δεν την έστεισε αυτό. Αυτό τώρα είναι βαριά κουβέντα που την έστεισε.
Δηλαδή το έκανε ο Παγγελόπουλος μόνος του. Παγγελόπουλος καταδικάστηκε το δικαστήριο. Μόνος του το έκανε ο Παγγελόπουλος.
Έχει μια πολιτική ευθύνη.
Δηλαδή,
εντάξει.
Ο υπουργός που έβαλε τον Παγγελόπουλο υπουργό και ο Παγγελόπουλος καταδικάστηκε στο ειδικό δικαστήριο δεν έχει ευθύνη πρωθυπουργός και δεν έχει.
Πολιτική εννοείται. Πολιτική λέτε.
Όχι πολιτική. Εγώ λέω κανονικά θα πρέπει να έχει και ποινική. Θα το έχω ποινική όμως. Γιατί δεν έχω έρθει ακόμα. Πάμε λοιπόν. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι πρωθυπουργός. Πει να κλείσει φυλακή του πολιτικού αντιπάλου με ψέματα και να μου μιλάς για ετοιμότητα.
Ναι.
Δεύτερον, δεν έχετε ακούσει τον κύριο Σταύρο Κοντονή, ο οποίος έχει δηλώσει δεκάδες συνεντεύξεις του, ότι όταν έγινε αυτό το πολύ περίεργο περιστατικό, που δεν έχει ανάλογο στην ελληνική ιστορία, γίνονται οι υπευρωεκλογές, χάνει με 10 μονάδες το Μητσοτάκη ο Τσίπρας και προκυρεί σε εκλογές για τις 26 Ιουνίου.
Ναι.
Και μετά από δύο μέρες λέει: συγγνώμη, λάθος, θα τις κάνω 7 Ιουλίου γιατί θέλω να ψηφίσω τους ποινικούς κώδικες. Έχετε να μου πείτε ένα ανάλογο που ενώ έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών πριν γίνει η θυροκόλληση στη Βουλή, αλλάζει η ημερομηνία? Υπάρχει κάποιο ανάλογο?
Ναι, αλλά δεν το ξεψαχνίσατε αυτό.
Μυθαρθώσε μας, δεν το λέω ακόμα.
Ναι.
Άρα, έχεις δεχτεί από τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή δημόσια την κατηγορία ότι ο λόγος που άλλαξε στην ημερομηνία των εκλογών ως πρωθυπουργός και ψήφισε τους ποινικούς κώδικες και μετά διέλυσε στη Βουλή είναι γιατί πήρε λεφτά. Αυτό είπε ο Κοντονής. Πήρε λεφτά.
Ναι.
Έχει κάνει μήνυση στον Κοντονή ο Τσίπρας? Όχι.
Μπορεί να το θεώρησε ανάξιο λόγο. Μια στιγμή. Εσείς πώς αναθεωρήσατε ανάξια λόγο όσα είπε ο Φεύγας? Λέει ανάξια λόγο όσα είπε ο Κοντονής.
Δεν κάνατε και μια εξεταστική για την Νοβάρτη, δεν κάνατε κάτι.
Είσαι λοιπόν ο Τσίπρας και έχει πάρει διάδοχό σου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αμέσως επόμενος πρόεδρος. Και λέει ότι βρήκε σακούλες με μαύρα λεφτά. Το έχει πει ο Κασελάκης?
Ναι.
Έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη?
Σας είπα, σας απάντησα. Τα θεωρεί, μπορεί να τα θεωρεί ανάξια λόγου.
Μου, ο πιο έντιμος έχει κάνει μήνυση στο Κασελάκη.
Ναι, αλλά σου απαντάει κι ο άλλος.
Ο Σαλμάς με κατηγόρησε ότι πήρα λεφτά.
Ναι. Του κάνατε μήνυση. Του κάνατε μήνυση.
Σου απαντάνε από την άλλη πλευρά. Πρώτον, εξεταστική δεν έκανες. Δεύτερον, μιλάς εσύ που έχεις τις υποκλοπές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Καταργέι.
Τις πολεοδομίες, είσαι βουτυγμένος μέσα στα σκάνδαλα, σου λέει και μας λες εμάς.
Εμείς πιάσαμε. Η ελεκτρική μηχανή του κράτους πιάσανε. Γιατί έλεγε τη μηχανή του κράτους πιάσανε. Και η κυβέρνηση δεν δημοκρατίζει κάτι τέτοιο. Και τα πίεση να δε. Για όλα τα έχω να απαντήσει. Πάμε τώρα. Ο λόγος που ο Τσίπρας έχει το θράσος να λέει αυτό το πράγμα είναι γιατί έπεσε στην ευμένεια και την ευγένεια, κατά τη γνώμη μου, κακώς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν εξελέγει πρωθυπουργός, αντί να κάνει τις κατάλληλες εξεταστικές και προανακριτικές, προκαταρκτικές επιτροπές που θα έπρεπε για τον Τσίπρα, γιατί εγώ αυτό υποστήριζα σε κομματικά τότε, αποφάσισε ότι θέλουμε θετική ατζέντα, η χώρα γυρίζει σελίδα, πάμε μπροστά, εμείς δεν κυνηγάμε τους αντιπάλους μας και τέτοια. Όσα εξ αυτού του γεγονότος, ο Τσίπρας τη γλίτωσε. Όπως τη γλίτωσε ο Πολάκης και πολλοί άλλοι. Ναι. Ο Πολάκης, για να ξέρετε που τώρα κουνιέται, εξήλωσε και απέλυσε ανθρώπους από το δημόσιο με κατηγορίες για τις οποίες αθωώθηκαν ομοφόνως στα δικαστήρια αμετάκλητα από διαφορετικά δικαστήρια.
Εντάξει, αυτά τώρα γίνανε, όμως εγώ βλέπω ότι σε κάθε δημοσκόπηση.
Έγινε το άλλο.
Μια στιγμή, εγώ βλέπω.
Δεν μπορεί να έχουν γίνει όλα αυτά και με το παίζει και έτοιμο.
Εγώ βλέπω όμως. Εγώ όμως βλέπω ότι σε κάθε δημοσκόπηση. Σε κάθε δημοσκόπηση και στη χθεσινή.
Τι
πάει και καλύτερα.
Καλά, εδώ δεν είναι θέμα.
Πάμε για δίπολο.
Εδώ είναι θέμα πράγματι επικοινωνιακού ταλέντου. Και θέλω να εξηγήσω ποιο είναι το επικοινωνιακό ταλέντο του κυρίου Τσίπρα. Κύριο Τσίπρα, θεωρήθηκε και σωστά ότι πέφτει πανολεθρία με το 17,8% στις εκλογές, παραμέρισε, έκανε αυτό μακιαβελικό εκεί με τον Κασελάκη, τα Μπουζουξίδη και την Αξιόλου, αυτά που κάνει τέλος πάντων, και τώρα έχει επιστρέψει και θεωρείται επιτυχία το 15 και το 16.
Ναι.
Δηλαδή πώς γίνεται να ήταν το 23 πανολεθρία το 18 και να είναι το 26.
Ναι, γιατί να σας πω, γιατί
τώρα ήταν μεγάλη.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Σου λέει τώρα, στο δεύτερο γύρο, αν πάμε για δεύτερη Κυριακή, θα γίνει αντεπίθεση δυνατή. Δηλαδή
δεν
θα συσπηρωθεί το αντιμητσοτακικό, ας πούμε, στρατόπεδο.
Όχι, δεύτερη Κυριακή. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν με το ζόρι 30, με εκτίμηση, κύριε Γεωργιάδη.
Είναι διαδικασία δύο γύρων σε εθνικές εκλογές.
Δεν έχετε μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία όμως.
Και αυτές θα κρίνουν την κυβέρνηση που θα έχουμε στην Ελλάδα και αυτό να το ξέρουμε όλοι ως μάψους.
Αυτό το θέλετε εσείς ως Νέα Δημοκρατία.
Μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία.
Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη. Με συγχωρείτε. Δημοσκοπικά δεν είναι μεγάλη, όχι.
Πάντως να σας πω, έχετε την ευθύνη μεταξύ άλλων και για την διάλυση ενός κόμματος, έτσι. Αυτή η ιστορία του κυρίου των Δημοκρατών, του κυρίου Κασελάκη.
Δηλαδή,
λέτε να σας έρθει στη Νέα Δημοκρατία.
Όχι, όχι, μην ακούμε. Αυτό είναι προβοκάτια του κυρίου Κασελάκη. Ακούστε, ξέρετε τι έχει με τον κύριο Κασελάκη. Είμαι το εξής. Με καλέσανε. Προσέξτε, εγώ πήγα γιατί με προσεκλείδη. Δεν πήγα μόνος μου.
Καλά, πάω μόνος.
Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Η συζήτηση που κάναμε ήταν πράγματι πολύ πολιτισμένη και πιστεύω έχει και μεγάλη επιτυχία. Πρώτα απ' όλα έκανε εκατοντάδες χιλιάδες views στο διαδίκτυο. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή, μιλάμε στο YouTube, έχει κάνει πάνω από ένα εκατομμύριο. Και είχε χιλιάδες σχόλια κατά κύριο λόγο θετικά.
Ναι.
Τι ήταν αυτό που έκανε τη θετική εντύπωση, ότι δεν βρισκήκαμε. Αυτό βασικά. Ναι. Δηλαδή αυτό που έκανε εντύπωση όλους είναι ότι δεν βρισκήκαμε, ρε παιδάκι μου, ότι όλοι περιμένουν θα βριζόμασταν.
Ναι.
Λέει, στην Ελλάδα θεωρείται περίπου φυσιολογικό, αν συναντιούνται δύο πολιτικοί αντίπαλοι, να βρίζονται. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν βρίζονται, κάτι περίεργο συνέβη.
Ναι.
Λοιπόν, το ότι δεν βριστήκαμε θεωρήθηκε από την κυρία Τζάκη, από κάποιους εκεί στο κόμμα Κασελάκη, ότι με ξέπλυνε. Είπε τώρα την άκουσα πριν πολύ, λέει στο Μέγκα, ξέπλυνε τον Γεωργιάδη.
Ναι,
γιατί με ξέπλυνε, γιατί δεν με έβρισε.
Και ότι μπατάρισε δεξιά, και ότι πήγε δεξιά τώρα.
Λοιπόν,
αυτό,
δεν έχει καμία δεξιά, τέτοια ούτε Νέα Δημοκρατία, τίποτα και Κασελάκη, το δικό του κόμμα, τη δική προσπάθεια. Το ότι κάναμε μια πολιτισμένη λογική συζήτηση δεν πρέπει να θεωρείται κακό πράγμα, πρέπει να θεωρείται καλό πράγμα.
Τελευταίο τώρα
είμαστε
να σας πω.
Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί.
Τελευταίο, εγώ θα κλέψω ένα λεπτάκι ακόμα από τις ειδήσεις. Ναι. Τελικά, επειδή όλος ο κόσμος αναρωτιέται, υπάρχει πιθανότητα, κύριε Υπουργέ, να πάμε για εκλογές το φθινόπωρο? Γιατί από τη μια μεριά ακούμε συνέχεια και τον κύριο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη να λένε όχι το 27, η εκλογή το 27, με φουτεράκι το 27. Απ' την άλλη μεριά, όλη η κινητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων
ψηφοδέλτια, ψηφοδέλτια,
θα δείχνουν ότι πάμε σε μερικούς μήνες.
Πρώτα απ' όλα, σε μερικούς μήνες θα πάμε σε κάθε περίπτωση, γιατί έτσι επιβάλλει το Σύνταγμα. Είμαστε ήδη στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας.
Μετά και το φθινόπωρο φτεράκι φοράμε.
Δεν είμαστε τύρανοι, κυρία Δαμόπουλε, με συγχωρείτε. Άρα σε μερικούς μήνες θα έχουμε εκλογές. Πράγματι, έτσι λέει η δημοκρατία. Δεύτερον, τώρα το ερώτημα είναι αν θα είναι λίγοι μήνες ή πολλοί. Αυτό είναι το ερώτημα.
Βέβαια, δεν είναι.
Είναι. Απαντώ. Κατά τη γνώμη μου, δεν βλέπω, προσωπικά δεν βλέπω κανένα λόγο για ποιο λόγο να γίνουν νωρίς εκλογές. Δεν έχω καταλάβει γιατί έχουν πει στην κουβέντα. Δηλαδή έχουμε ακόμα ένα χρόνο θητείας.
Γιατί τώρα όταν, όταν κατεβάζουν.
25% της θητείας μας.
Ναι, γιατί όταν
για
οι
πολιτικοί. Όταν...
Γιατί τα κυβερνητικά στελέχη κάνουν προεκλογική εκστρατεία και όχι κυβερνητική δουλειά.
Να είμαι μια χαρά. Εγώ είμαι κάθε μέρα στο Υπουργείο όπως και τώρα και δουλεύω μια χαρά. Ποιος σας είπε ότι δεν δουλεύω? Πού σας μπήκε αυτή η ιδέα?